Ərbaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əskərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. Milli Məclis yeni büdcənin müzakirəsinə başlayıb. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama seçkidən sonra ilk dəfə olaraq Ağ Evdə indiki prezident Bush'la görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan əskərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf etməkdə olan demokratiyadır, öz təhlükəsizlik qurumları var və öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən Terry Davidson deyib.
Sülh və sabitlik bu ölkəyə qayıdır. Onlar Azərbaycan əskərlərinə göstərdikləri dəstəyə görə minnətdardırlar. Təkcə Azərbaycan deyil, Amerikada sülh məramlılarının sayını azaldır. Polşa əskərlərini geri qaytardı. İraq artıq öz təhlükəsizliyini təmin edə bilir.
Terry Davidson. Azərbaycan parlamenti bu günlərdə İraqdakı əskərlərin geri çağırılmasını müzakirə etməlidir. Səbəb isə 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. Milli Məclis bu gün büdcənin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrdə baş nazir də daxil olmaqla bütün nazirlər iştirak edirlər. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, 2009-cu ilin büdcəsi dünya bazarında neftin qiyməti dəyişəndə hazırlanıb. Buna görə də hökumət layihədə təhlükəsizlik yastığını da nəzərdə tutub təmkinli bir sənəd imzalanıb. Neftin qiymətinin dəyişməsi narahatlıq yaratmamalıdır. Büdcədə neftin 1 bareli 70 dollar nəzərdə tutulub. İnvestisiya layihələrinə ayrılan məbləğ ümumi göstərilib. Büdcə keçən həftə komissiyalar səviyyəsində də müzakirəyə çıxarılıb. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Abdullah Gül noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji samitində iştirak etməlidir. Tədbirdə Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs, Amerikanın energetika naziri Samuel Bodman və prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boydin Gray də iştirak edəcək. Sammitdə Nabuk layihəsi də müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə Nabuk layihəsi ilə bağlı sənədlər 6 ay ərzində imzalanmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Bakıda Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgi konferansı başlayıb. Tədbirdə dünyanın 21 ölkəsindən 100-dən çox şirkət iştirak edir. Elektronika, kommunikasiya avadanlıqları göstərilir. Jurnalist İranda Azərbaycanlıların milli hüquqları və qadın haqları uğrunda hərəkətlərin fəali Şahnaz Qulami noyabrın 9-dan 10-una keçən gecə həbs olunub. Şahnaz Qulaminin həmkarı Həsən Ərk bu barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Gecə gəliblər evlərinə, bəd tutublar, aparıblar, evlərində axtarıblar, zahirən bunu şəxsi vəsailərindən zahirən də aparıblar.
Həsən Ərk. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası jurnalistin ailəsinə istinadən bildirib ki, Qulamiyə hələ ailəsi və vəkillə görüş imkanı verilməyib. İki ay əvvəl Təbriz İnqilah Məhkəməsinin birinci şöbəsi Qulamiyə dövlət quruluşuna qarşı təbliğat ittihamı ilə 6 ay həbs cəzası vermişdi. Qulami isə apellyasiya məhkəməsində şikayət edib, hökmün qüvvəyə minməsi üçün isə apellyasiya məhkəməsində baxış başa çatmalıdır. Şahnaz Qulami Müzahiddini Xalq Təşkilatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 1994-cü ilədək həbs olunub. 2007-ci ilin mayında isə o İran qəzetində Azərbaycanlılara təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirak buna görə də bir ay həbsdə saxlanmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama seçkidən sonra ilk dəfə olaraq Ağ Evdə indiki prezident George Bush'la görüşüb. George Bush'un xanımı Laura Bush yeni seçilmiş prezident Obama'nın xanımı Michelle Obama'nı salamlayıb. Sonra Bush və Obama arasında təkbətək görüş olub. Onlar iqtisadi böhranı, İraq və Əfqanistanda müharibəni müzakirə ediblər. Kosova rəhbərliyi Avropa Birliyi polisinin əyalətin şimalına nəzarət eləməsinin əleyhinədir. Kosovanın şimalında serblər yaşayır və bu əraziyə Avropa Birliyi polisinin nəzarət eləməsini Serbiya hökuməti istəyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başladı. Mən Rəsiyə, proqram aparıcısı. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində Azərbaycan dilində idi. Məsələ ki, Azadlıq Radiosunun proqramlarını dinləmək mümkündür. Eyni zamanda da bu proqramı aydın məsələdir və dünyanın istənilən yerindən siz bizim proqramımıza qoşula bilərsiniz. Azərbaycan kodunu hamınız bilirsiniz, 994, əvvəldə müsbət işarəsi, üstəgəl işarəsi daha doğrusu. Digər tərəfdən də mobil operatorun kodunu yığmaqla SMS göndərmək mümkündür. 50 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə və Bakı kodunu yığarkən 12-ni 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu. Bu xaricdə yaşayanlar üçün Azərbaycan daxilində heç bir kodu yığmadan Bakının özündə misal üçün içində 436-77-41-ə zəng etmək olar. Bugünkü proqramda nəqd danışıq. Bu həftə ərzində ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun dalasında KXB-nin arxivləri barədə söhbət gedəcək. Bir çox suallar toplanıb, hər gün kontekst proqramında reportajlar olacaq. Bugün isə ümumiyyətlə biz KXB-nin arxivləri niyə açılmır sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə açmaq mümkündürmü, yoxsa yox? Bu barədə Kəşfiyyat İdarəsində vaxtlı əməliyyat müvəkkili olmuş Ərəs Noruclu studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatdə isə biz studiyamıza Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dissertasiya müdafiəsinə buraxılan oxumamış alim, yəni ali təhsili olmayan bir vətəndaşı dəvət etmişik, Cabbar Məhmədovdan söhbət gedir və münaqişələrin qeyri-hərbi yolla həlli, ideologiyaları necə neytrallaşdırmaq barədə danışacaq. Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdır mı sualı qoyulacaq gələn saatdə. Dinləyicilər də bu suala cavab verməyə çalışacaqlar.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı, dediyim kimi, Ekskeşfiyyat İdarəsində əməliyyat müvəkkili olmuş vaxt elə Rəsul Nurucudur. Rəsul bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi.
Axşamınız xeyir.
Bu saatda KKB barədə danışıq. Düzdür, MTN də demək olar, amma sözün açığı burada məsələ KKB arxivlərindən, DTK arxivlərindən daha doğrusu söhbət gedir. Çünki MTN arxivləri, MTN o qədər də qədim struktur öz-özlüyündə yeni adla belə desək, deyil, müstəqil Azərbaycan yaranandan bəri fəaliyyətdədir. Amma siz səhv etmirsə, məhz müstəqil Azərbaycan dövründə çalışmışsınız həmin o strukturda.
Müstəqilin ilk illərində.
İlk illərində. Eyni tərəfdən də amma sistem olaraq qalır. KKB-nin arxivlərinin açılma məsələsi. Nə cür yanaşmaq lazımdır sizcə bu məsələyə? Açılmalıdırmı, yoxsa yox? Müəyyən müddət səhv etmirsə, 30 il müddət qoyulur ki, 30 ildən sonra müəyyən arxivləri açmaq olar. Səhvimsə, hətta bunun üçün xüsusi razılıq da lazım deyilsə, yoxsa yox.
Bunu aydınlığa gətirək. Hal-hazırda Azərbaycanda qəbul edilmiş dövlət sirri haqqında qanuna əsasən belədir ki, demək, 30 il keçdikdən sonra hər hansı bir informasiya artıq dövlət sirri sayılmır və o, ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün açıqlana bilər. Və təbii ki, həmin xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətində də olan müxtəlif informasiyalar müxtəlif kateqoriyalar üzrə sistemləşdirilə bilər. Orada dövlət sirri olan informasiyalar var, əməliyyat sirri olan informasiyalar var və yaxud da ki, deyək, vətəndaşın hardasa şəxsi sirri olan informasiyalar da var ki, bilirsiniz, insanların şəxsi həyatı və şəxsi həyatı ilə bağlı bütün məlumatlar Azərbaycanda konstitusiya tərəfindən qorunur. Yəni, heç bir vətəndaşın şəxsi həyatı ilə bağlı detallar açıqlana bilməz. Təbii ki, əgər burada söhbət ictimai maraqlara ziyandan getmirsə, zərərdən getmirsə və ətrafdakılara toxunmursa və ümumiyyətlə SSR-i dağıldıqdan bu günəcən bu mövzu gündəmdən düşmür və təkcə keçmiş SSR-i məkanında deyil, amma həmçinin Şərqi Avropada mövcud olmuş avtoritar, totalitar, kommunist postkommunist ölkələrində də, amma orada bu məsələlər artıq öz həllini tapdı. Və bu da təsadüfü deyil. Ona görə ki, bilirsiniz, bütün bu kontingent vaxtı ilə SSR-i Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi ilə müxtəlif formalarda əməkdaşlıq etmiş insanlar Milli Azadlıq Hərəkatı və SSR-də demokratikləşmə prosesi başlayanda təbii ki, bəziləri, deyək ki, öz təşəbbüsü ilə, bəziləri xüsusi tapşırıqla həmin hərəkatlara yerləşdirildilər, daxil oldular Və xatirinizdədirsə, məsələn, Litva kimi çox belə demokratik, kifayət qədər belə deyək, hüquqi, qanuni, qaydalı bir şəraitə meyilli bir ölkədə belə arxivlər açılanda məlum oldu ki, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri olmuş, vaxtı ilə hətta Litvanın baş naziri vəzifəsinə yüksəlmiş Kazimira Prunskinə DTK agenti olubdu. Və təbii ki, burada da məhz bu məsələlər gündəmə gəldi ki, bu arxivlər açılmalıdırmı və burada hansı tədbirlər görülməlidir, bunlar açılmalıdırsa nə formada və bu sözünüzü deyim ki, çox böyük bir müzakirənin predmetidir. Amma bunun ümumi detalları var ki, məsələn, tutalım konkret sizi, bugün hansı aspektdə bu maraqlandırır? Yəni, agentura baxımından mı?
İndi təqdim, mən sualı sizə deyəcəm, dinləyiciyə də qulaq asa, 436-77-41-ə zəng edib, dinləyicilər sual ümumidir. Sizcə KKB adlandıraq, yəni hamı icazə versə KKB adlandıraq, sizcə KKB arxivləri niyə açılmır? Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Alo, axşamınız xeyir, Ziya bəy.
Buyurun.
Mən, əzizim, SSR-nin 49-cu dissidenti olmuşam.
Hı-hı.
Mənim başıma o KGB it oynağı açıyor. Və mən çoxdan istəyirdim ki, Allah rəhmətli Elçi bəy o arxivləri açmadı. Mən düşmənlərimin bir neçəsini bilirəm. Mən o vaxt yatmışam, bir xeyli yatdım. Çünki o vaxt yadınızdadsa, General Pyotr Grigorenko-nu dəlixanaya salanda və başqalarını mən Moskvaya elə indi də telegramları, məktubları, nə hamısı qalıb. Mən etiraz göndərirdim hamısına, sonra tez-tez Pribaltikaya gedirdim və orada Viktor Spiaspusla və digərləri ilə görüşürdüm. Sonra Andrey Sakharov, Gorkidə həbsdə olanı mən ona pasaport bağlama göndərmişdim. Düzdür, onun sonra arvadı onu dəyişdirdi, nə oldu, nə oldu, ancaq o dahi adam idi. Mən onu Və indi də mən çoxdan arzulayıram ki, o həmin arxivlər açılsın. Çünki hələ o təzə yazımızdadır ki, 91-ci ildə, oktyabr 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı indi əksər orada oturan deputatlar əleyhinə səs vermişdir. Onu öyrək istəyirəm ki, açılsın. Mən bir-iki neçə düşmənlərim nə hamısını bilim və... Bütün xalqımızın üçün bunu mühüm sayıram. Çox o vaxtlar əziyyət çəkə vardı. Çingiz Abdullayev, bilmirəm, öldü, qaldı. O da o, mənim kimi ilk başlayanlardan biri idi
Azərbaycanda. Yüzü bəbi, minnətdaram. Təşəkkürlər sizə. Rəsulun bəy, buyurun. Buna nə deyərsiniz?
Bax, elə o arxivlərin açılması məsələsinə gələndə indi dinləyicimiz bir ifadə işlətdi. Mənim düşmənlərim. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, ya könüllü əsasla, ya məcburi əsasla Sovet dönəmində insanlar çox müxtəlif xarakterli informasiyalar yazıb ötürüblər KQB-yə. Və bir çox insanlar da bu günəcən başa düşmür ki, məsəl üçün 78-ci ildə onun başına niyə belə bir iş gəldi, 82-ci ildə onun hansısa sirrini kim vermişdi dövlət orqanlarına, Təbii ki, empirik olaraq çalışırlar, tapsınlar, haradasa müəyyən şübhələr yaranır, nə bilim, nələr, amma eyni zamanda biri var ki, yenə deyirəm, bu şübhələr ola, müəyyən hisslər ola, amma digər bir tərəfdən sabah arxivlər açıla, məlum ola ki, Hı-hı. məsəl üçün, Həsən, Əhmədin danosuna əsasən 5 il həbsxanada yatmalı olubdu və artıq, deyək ki, ən yaxşı halda Həsən də dünyasını dəyişib gedib, Əhməd də, amma onların övladları qalıbdı. Və bu, həqiqətən də düşmənçilik həddinə çata bilər. Yəni, dinləyicimiz artıq düşmən ifadəsini işlətdi. İlkin mərhələdə yadınızdadırsa, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl meydanlarda ən böyük və ən gürültülü səsləndirdiyi şüarlardan biri buydu ki, biz KQB arxivlərini açacağıq. Amma hakimiyyətə gələndə bunun məsuliyyəti dərk olundu və Təbii ki, müəyyən merkantil maraqlar da burada rol oynadı. Bunu da mən sizə səmimi deyəcəm. Görünür kimlərsə özünün, ailə üzvlərinin, qohum əqrabalarının bu arxivlərdə olmasından ehtiyatlanaraq, bu məsələdə həmin o meydandakı qətiyyətli mövqeyini davam etdirmədi və arxivlər həmin gün möhürləndi. Və mən işlədiyim dövrdə, demək olar ki, əvvəlindən axırınacan bu arxivlərin möhürlü dövrü olubdu. Və əslində bizim işimiz də o zaman çətinləşdirirdi, çünki arxiv bağlı olduğundan bəzən kiminsə haqqında informasiyanı axırıcan dəqiqləşdirmək mümkün olmurdu. Və məcbur olurdun gedib hansısa bir əməliyyat müvəkkilinə müraciət eləyəsən, çünki deyirdilər ki, filan kəs bu işlə məşğul olubdu. Və bu da artıq o işdə olan konspirativliyi pozurdu. Çünki dəxli yoxdur sənin iş yoldaşındır, hətta ola bilər bir bölmədə çalışdığın yoldaşındır. Səndə olan işin mahiyyətindən onun məlumatı olmamalıdır. Amma sən onu nəyisə dəqiqləşdirəndə artıq onda müəyyən məlumat yaranır ki, təsəvvür yaranır ki, sən hansı iş işləyirsən. Yəni, və o zamanda mərhum Əbülfəzl Elçibəy də dedi ki, biz bunu açsaq, qan tökülər, düşmənçilik olar. Amma bilirsiniz, KGB arxivlərinin açılmasını belə sadə təsəvvür eləmək lazım deyil ki, bu açıldı, elə orada nə var götürdün, hamısını qəzetlərdə dərc elədin və yaxud da ki, sənə şəkildə divarlara yapışdırdın, qurtardı getdi, qətiyyən. Bu sahədə təcrübə var. Məsələn, Pribaltik ölkələrinin təcrübəsi, məsələn, Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi. Mən iki təcrübə üzərində dayanmaq istəyirəm. Biri keçmiş ADR, Almanya Demokratik Respublikası, digəri isə demək, Rumuniyada mövcud olmuş Sekuritate, xüsusi xidmət orqanı. Niyə görə mən bu ikisini misal gətirdim? Demək, bu sosialist düşərgəsində KGB-dən sonra iki ən qəddar, ən sərt xüsusi xidmət orqanı idi. Məsələn, Afrikada, Ərəb ölkələrində yaradılan terrorçu dəstələrin böyük əksəriyyətini KGB Ştazinin əlindən yaradırdı. Yəni, QDR-də, ADR-də olan həmin o qardaş təşkilatının. Təbii ki, oradakı böyük maraqlar var idi və bu məsələ bilavasitə Moskvadan görülməli idi, artıq heç kimi etibar olunmamalı idi. Onu KGB öz eləyirdi. Amma QDR-də demək, bu Ştazi ilə bağlı məsələyə necə yanaşdılar? Almanya birləşdi və Almanya birləşdikdən sonra məlum oldu ki, keçmiş ADR əhalisinin, demək, həddi-buluğa çatmış hissəsinin 20-25 faizi Ştazi ilə əməkdaşlıq edib. Yəni, hər 4 adamdan biri faktiki olaraq bu təşkilatla əməkdaşlıq edibdir. Yəni, bizdə deyək ki, xalq arasında buna agent deyirlər, amma əslində bu düzgün ifadə deyil. Agent bu orqanların əməkdaşlarına deyilir. Qərbdə, demək, Avropada, Amerikada. Amma Sovet demək terminologiyasına görə agent deyək ki, buna bəzən daha bir qədər belə kəskin şəkildə deyirlər informator və s. və s. xalq arasında daha kəskin ifadələrdən istifadə olunur. Amma deyək ki, indiki terminologiya üzrə, məsələn, Rusiyadakı mövcud terminologiya üzrə buna konspirativ mənbə deyirlər. Yəni, bu daha belə elmi və praktiki bir ifadədir. Amma bu mahiyyət bundan dəyişmir. Və Almanya'da belə baxdılar ki, bu çox, həddindən artıq çox geniş əhatə eləyibdir bütün cəmiyyəti. İndi neyniyəsən? Bu cəmiyyətin 25%-ni mühakimə eləyəsən, ya neyniyəsən? Əslində, onların əməllərində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Bilavasitə cinayət törədənlərdən başqa, təbii ki. Məsəl üçün, kimsə terrorçu təşkilatı təlimləndirməyə cəlb olunubdur. O artıq bilibdir ki, bu cinayətdə iştirak eləyir. Dəxli yoxdur ona xüsusi xidmət orqanı tapşırıb, kim tapşırıb. Məsələn, bugün Azərbaycanda bir çox hallarda polisdə, mən güman edirəm elə MTN-in özündə də, əməkdaşları, yəni söhbət artıq konspirativ mənbədən getmir, bilavasitə əməkdaşdan, zabitdən və yaxud çavuşdan, məcbur eləyirlər hansısa bir işi yerinə yetirməyə və yaxud heç məcbur eləmirlər. Deyirlər, get bunu elə, o da gedir eləyir. Amma unudur ki, bu cinayətdir. Məsələn, rüşvət alma cinayətdir. Mən hələ daha ağır cinayətlərə demirəm, işgəncələr və s. və s. Rüşvət alma cinayətdir. Alır, gətirir, rəisinə verir, rüşvət vermə, bu da cinayətdir. Artıq ki, cinayət törətdi. Amma Azərbaycan konstitusiyasında belə bir maddə var ki, heç kəs cinayətkar əmri icra etməyə məcbur edilə bilməz. O konstitusiyanın maddəsinə nə dərəcədə məhəl qoyulur, qoyulmur və başqa maddələri ilə yanaşı, o başqa məsələdir. Amma gəlib qanunun hərfinə çatdıqda, həmin o maddəni qoyurlar vətəndaşın qarşısına. Və keçmiş ADR-də də belə oldu. Məsələn, Ştazi dağılanda, QDR dağılanda, Almanya, Qərb Almanya birləşəndə, Ştazinin arxivlərində, onun laboratoriyalarında bu təşkilatın törətmiş olduğu minlərlə cinayətin izləri tapıldı. Halbuki onlar milyonlarla səhifə sənədləri məhv eləməyə vaxt tapdılar.
Bu nəyə gətirib çıxartdı bunu? Çünki tapılmaq, üzə çıxmaq, siz qeydirsiniz ki, hələ belə divara yapışdırıb oxumaqla iş bitmir. Bunu hələ ən azı heç olmasa biraz təhlil etmək lazımdır.
Təbii. Yəni, Almanya'da bunu belə həll elədilər. Orada bir komissiya yaradıldı, parlament komissiyası və həmin komissiya bütün bu insanları araşdırmaqla məşğul oldu. Və ilk növbədə bu insanlar özləri dəvət olundu, məlumatlandırıldı ki, sizin fəaliyyətiniz haqqında dövlət orqanlarında məlumat var və biz bu məlumatı sizə çatdırmağa özümüzə borc bilirik və bu sənədi də sizə göstəririk. İndi digər bir sənədi sizə təqdim edirik. Qol çəkin ki, siz bütün bu məsələlərlə tanışsınız və artıq siz rəsmi məlumatlandırılıbsınız ki, bütün bu məlumatlar sizə qarşı, sizin şəxsiyyətinizə, ailə üzvlərinizə qarşı istifadə oluna bilməz və bu imzadan, imza atılanından etibarən sizin fəaliyyətinizə xitam verilmiş olur. Və vətəndaş da bir növ bu imzanı atdıqdan sonra bir qədər özünü yüngülləşmiş hiss edərək oranı tərk elədi və o artıq yeni bir keyfiyyətdə daxil oldu cəmiyyətə. Rumıniyada ciddi müqavimət var idi, çünki Securitate hesab olunur ki, bugünəcən Rumıniyanın siyasi məkanına tam ciddi nəzarət edir, iqtisadi məkanına da o cümlədən. Amma Rumıniya artıq Avropa Birliyinin üzvüdür və istənilən halda Securitate tarixdir. Çünki Avropa Birliyi daxilində, deyək ki, Rumıniyanın xüsusi xidmət orqanları hansısa bir missiyanı yerinə yetirə bilər, amma Avropa qanunvericiliyinin çərçivəsindən kənara çıxa bilməz. Yəni, bugün ola bilər ki, Securitate öz keçmiş konspirativ mənbələrini gətirib düzüb hakimiyyətə, amma bunu ardıcıl olaraq yaxın 15-20-30 ildə həyata keçirə bilməyəcəkdir. Çünki artıq Rumıniya açıq cəmiyyətdir, o Avropa ölkəsinin, Avropa Birliyinin tərkib hissəsidir. Və Rumıniya məcburdur o qaydalarla oynamağa.
Yəni, nəticə etibarilə o baş verdi ki, heç kimi, heç kimi belə deyə düşmənçiliyi təcrübəyə keçirmədi.
Təbii.
Qırğın olmadı.
Təbii.
Məhv etmədilər dəstə-dəstəni və s.
İndi gələk Azərbaycana.
İndi Azərbaycanda bu qorxu varmı? Yəni, arxivlər açılsa.
Yenə deyirəm ki, əgər biz Rumıniya təcrübəsinə və yaxud Almanya Demokratik Respublikasının təcrübəsinə, yəni Almaniyanın təcrübəsinə daha doğrusu əsaslanaraq bu şəkildə arxivləri açmış olsaq, heç bir şey baş verməyəcək. Yəni, vaxtı ilə KGB ilə əməkdaşlıq etmiş insanlar dəvət olunur, həmin parlament tərəfindən yaradılmış komissiya və orada öz şəxsi işləri ilə tanış olurlar. Onlara ADR-də yeri gəlmişən Almanya Demokratik Respublikasında belə bir təcrübə də var idi ki, hər bir insan Ştazinin idarəsinə gəlib, artıq Almanya birləşdikdən sonra özü haqqında orada yazılmış məlumatlarla tanış ola bilərdi. Ki, onun haqqında hansı məlumatlar verilib, Ştazi onun dosyesinə nə yığıb, nə yazıb, nə toplayıb. Yəni, burada velosiped izad etməyə ehtiyac yoxdur. Burada ən təhlükəli məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün bu agentura siyası mı deyək, nə mi deyək, bunun hamısı KGB ilə bitmir. Niyə görə? KGB ümumi ittifak bir qurumudur və onun Azərbaycanda böyük bir hissəsi var idi. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi. İstənilən halda bütün işlər, KGB-nin işlərinin 90% Azərbaycanla bağlı işlər Bakıdakı qurum vasitəsilə keçirdi. Burada ikinci bir təhlükəli qurum olubdur. Bundan qat-qat təhlükəli bugünkü Azərbaycan üçün bu QRU-dur. Yəni, o zaman onun adı belə idi. SSRİ, Silahlı Qüvvələri, Baş Qərərgahı yanında Baş Kəşfiyyat İdarəsi. Yəni, hərbi kəşfiyyatdan gedir söhbət. Bax, onun artıq Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanı olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə tabi qurumu yox idi. QRU 4-cü ordunun qərərgahında oturmuşdu. Amma paralel olaraq QRU təkcə hərbi sahədə işləmirdi. Məsələn, QRU işləyirdi ali məktəblərdə, bu insanlar haqqında kimlər əməkdaşlığa cəlb ediblər? Bizim bugün yalnız ehtimallarımız ola bilər. Və yeri gəlmişkən 92-93-cü illərdə mən bunun şahidi oldum. Deyək ki, biz gözləmədiyimiz yerdən Rusiya həmin adamları fəallaşdırdı və Azərbaycanın müstəqilliyinə zərbələr indirməyə başladı. Mən 93-cü ilin iyun qiyamını nəzərdə tuturam və bu qiyama hazırlıq mərhələsini. Həmin mərhələnin həyata keçirilməsində əsas rol oynayan FSB deyildi. Yəni, KGB-nin sələfi olan FSB deyildi. Məskəri uydu.
Rəsul Rucu xadadım dinləyicilərə studiyamızdadır. Şu vaxtlə Əks Keşfət İdarəsində əməliyyat müvəkkili olub. Dinləyicilərə sual, sizcə KGB arxivlərini açmaq lazımdırmı? Ya yox, Yunus bəy bizə zəng edib 436-77-41-ə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun. Necə düşünürsünüz? Yunus bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, buyurun, sizin düşüncələriniz.
Doktor sizi və Rəsul bəyə salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Mən Ərəsun bəyinə müəyyən qədər razıyam ki, arxivlərin açılması biraz mübahisəli məsələdir. Şəxsən mən belə hesab eləyirəm ki, əgər biz vətəndaş cəmiyyəti qurmaq istəyiriksə, saf bir cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, o arxivlər açılmalıdır. Düzdür, bu çox ağrılı məsələdir. Amma həll eləmək lazımdır. Hər bir əməliyyat, ağır əməliyyat həyata keçirilir və orqanizm, necə deyərlər, xilas olunur. Bizim də cəmiyyət yəqin ki, belə bir dilema qarşısındadır. Mənim başqa bir sualım var Ərəsun bəyə. Ərəsun bəy, analoqu olmayan respublikamızda analoqu olmayan bir hadisə baş verdi. Nəriman İmranov, Milli Təhlükəsizlik Naziri həbs edildi. Siz təsəvvür edirsiniz, Milli Təhlükəsizlik Naziri dövlətin ali orqanlarının nəzarətindən çıxıb, dövlətə xəyanətlə ittiham olunub. Eyni ilə həmən hadisə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin o dövlət nəzarətindən çıxması, məsəl üçün, ictimai nəzarətin tam orada nəzarətsizliyi var, bu aydındır. Və dövlət nəzarətindən çıxaraq yenə belə bir hadisənin baş verməsi mümkündürmü?
Minnətdaram Yunus bəy, təşəkkürlər. Buyurun.
Mən də suala görə təşəkkür edirəm, çünki Yunus bəy çox önəmli bir məsələni qaldırdı və mən xatırladacam ki, Nəriman İmranov, yəni bu orqanın rəhbərlərindən olan yeganə nazir idi ki, o mühakimə olundu, əvvəlcə haqqında ölüm hökmü çıxarıldı, sonradan o ömürlüklə əvəzləndi və sonra da əfv olundu. Amma tək o deyildi. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş sədri Vaqif Hüseynov da həbs olunmuşdu. 20 yanvarda televiziyanın partladılmasının təşkilində iştirak etdiyinə görə. Demək, 93-cü ilin iyun qiyamından sonra nazirliyə rəhbərlik etmiş həmin dövrdə general-mayor Fəxrəddin Təhməzov da həbs edildi. Bunlar düzdür, qısa müddətli həbslər oldu. Amma, yəni, bu şeylər oldu. Bu suala qayıdaraq, mən deyim ki, burada dinləyici artıq daha önəmli və daha ciddi bir məsələni gündəmə gətirir. Bu orqana nəzarət məsələsi. Azərbaycanda bu orqana bu gündə heç bir nəzarət yoxdur. Necə ki, digər orqanlara da. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hüquqi məkan yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycanda Ali İcra Hakimiyyəti və onun müxtəlif qolları, ilk növbədə də demək, güc strukturları, onlar parlament qarşısında hesabat vermirlər. Və parlamentdə hər hansı millət vəkili, Daxil İşlər Nazirini və yaxud Müdafiə Nazirini, elə olsun Milli Təhlükəsizlik Nazirini parlamentə dəvət etməyi təklif edəndə parlament spikeri və yaxud onun müavinləri tərəfindən və yaxud elə öz deputat həmkarları tərəfindən kobud şəkildə onun ağzına vurulub, üzr istəyirəm, yerinə oturdurlar. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində bu nazirləri prezident təyin edir və öz təyinatını heç kimlə razılaşdırmır. Onda sual olunur ki, bəs yaxşı, bu qurumların, demək ki, mən hamısını deyirəm yəni, Daxil İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlikdə, Müdafiə, bəs bunların fəaliyyətinə nəzarət edən qurum kimdir, hansıdır? Hə, burada deyirlər ki, prezident aparatında hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsi. Bu gülüncdür, açığı. Ona görə gülüncdür ki, olsun bu şöbənin 30 əməkdaşı. Məsələn, bu şöbənin hansısa formal səlahiyyətləri var. Amma gəlin bir anlığa təsəvvür edək, xüsusi xidmət orqanlarının əlində hansı arsenal var. Məsələn, biz son dövrlər belə bir prosesi müşahidə edirik və bu prosesin də əsaslı səbəbləri var. 2004-cü ildə demək, Namiq Abbasov, Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra MT-nin rəhbərliyinə faktiki olaraq polis əməkdaşları gətirildi. Yəni, bugünkü nazir də, onun müavini də, digərləri də, orada bir neçə yüksək postu bugün keçmiş polis əməkdaşları tutur. Və mən deyim ki, ümumiyyətlə, xüsusi xidmət orqanı təbiətən polisdən çox uzaq bir orqandır. Polisin əgər vəzifəsi ictimai asayişi qorumaqdırsa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin funksiyası, ümumiyyətlə, xüsusi xidmət orqanının funksiyası, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat üzərində qurularaq milli maraqları qorumaq təmin etməkdir. Və bu baxımdan da həmin o gətirilən kadrların hamısı xüsusi xidmət orqanı nöqteyi nəzərindən qeyri-peşəkarlar sayılır. Və bundan sonra bu orqanda bunun fəaliyyətində müəyyən bir negativ mənada şəffaflıq yarandı. Məsələn, Azadlıq qəzeti Aqil Xəlillə bağlı insident xatirinizdədirsə. Orada iki MTN əməkdaşının şəkilləri iki ay bir qəzetdə çap olundu, getdi, sonra başqa qəzetlərdə də. Və buradan iki nəticəyə gəlmək olar ki, birincisi, aydın məsələdir ki, rəsmi versiya bu idi ki, onlar çıxıblar, nə bilim, Zeytun bağında hava almağa. Bu çox primitiv versiyadır. Aydın məsələdir, MTN əməkdaşlarının böyük bir hissəsi müxtəlif biznes fəaliyyətindən məşğuldur. Ola bilsin birbaşa yox, amma dolayısıyla. Hətta şəhərdə gedəndə deyirlər ki, filan bir anı filan kəs dikdirir, filan şirkət filan kəsindir.
Belə səbəbə cəmiyyətə çoxdur.
Bəli, Azərbaycan kifayət qədər kiçik bir ölkədir və Azərbaycan öz təbiətinə görə açıq cəmiyyətdir. Açıq...
Sübutu yoxdur.
Bilirsiniz, burada biz sübutdan danışmırıq. Biz sübutdan, ona görə də mən heç kimin adını çəkmədim. Və əslində mən 5 barmağım kimi bilirəm ki, hansının hansı biznesi var. Və yeri gəlmişkən, hətta onların arasında kriminal biznes də var. Yəni, artıq dövlət məmurunun bizneslə məşğul olması, bu artıq kriminal hadisədir. Bu qanun pozuculuğudur. Bəs sual olur ki, bu hadisə necə baş verdi ki, iki MTN əməkdaşının şəkli qəzetlərdə dərc olundu və məndə olan məlumata görə onlar bu gündə işləyirlər həmin orqanda. Yəni, tutalım ki, 2004-cü ilədək, mən ümumiyyətlə KQB dövrünü demirəm, adi bir insident və MTN əməkdaşının adının hallanması mütləq araşdırılardı və ən yaxşı halda o insan cəzalandırılaraq deyək ki, uzaq bir rayona göndərilərdi. Ən yaxşı halda. Amma bir 90% hallarda orqandan kənarlaşdırılmalı idi. Çünki burada söhbət təkcə bir nəfərin davranışından yox, həm də orqanın nüfuzundan, orqana etimaddan gedir. Və bu qeyri-peşəkarlıq özünü bir çox şeylərdə də göstərdi. Bu qeyri-peşəkarlıq deyək ki, insanlara açıq təzyiq etməkdə göstərdi. Həmin o məxfi mənbələr, konspirativ mənbələr əldə etmək yollarında da göstərdi. Məsələn, mənim yaxından, belə deyək, əməkdaşlıq etdiyim, tərəfdaşlıq etdiyim gənclər təşkilatının nümayəndələri. Gəlirlər mənim yanıma məsləhətə. Deyir ki, bəs bizi həmin bu nazirlikdə işə götürmək istəyirlər. Buna necə baxırsınız? Soruşuram ki, sizlə necə danışdılar, kim danışdı və s. Demək, bu insanları konspirativ mənbə kimi əldə etmək üçün, onların dilindən iltizam alıb, əməkdaşlığa cəlb etmək üçün, hətta bu cür trüklardan istifadə olunur.
Sizdə dejavü sindromu yaranırdı, hə? Nə vaxtsa bunu görmüşsünüz.
Yox, mən bununla məşğul olmamışam və o zaman bu mümkün deyildi.
Yox, sizin idarəniz başqa idi, əks kəşfiyyat idi.
Yəni, o zaman bu mümkün deyildi, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Ona görə ki, yəni insanı aldadaraq əməkdaşlığa cəlb etmək, bu ağla sığmaz bir şeydir və buna görə hökmən cəzalandırılar əməkdaş. Amma, yəni deyim ki, insanları şantaj edib əməkdaşlığa cəlb etməyiblərmi? Eləyiblər, çox olub belə şeylər, çox şahid olmuşam. Və yaxud da çox sənədlər görmüşəm. Mən hətta bir başqa bir şey görmüşəm. Məsələn, bir nəfərin bir nəfərlə mən əlaqə qurmalıydım. Əlaqə qurdum, gəldim bunun yanına. Dedim ki, bəs belədir də, bizim axı orqanın sizlə müəyyən münasibətləri var. Dedi ki, otur bura, mən sənə bir şey deyəcəm. Dedim ki, buyurun. Mən bir qədər axsaqqal adam idi. Dedim, Allah bilirsən, mən əslində heç bir vaxt bu orqanın agenti olmamışam. Sadəcə olaraq, bax, buranı bizim işlədiyimiz bu obyekti kuras eləyən əməkdaş gəldi mənə dedi ki, biz bu sovet dövrü olubdu, KGB dövrü. Bəs biz plan verməliyik, demək, əməkdaşlığa cəlb etmə planı, gəl bir iltizam yaz, qoyum ora. Demək, bu da həqiqətən iltizam yazıb və imza atıbdı, orada özünə bir təxəllüs də götürüb. Amma mən qayıtdım, bunun, dedi, mən bundan artıq heç bir iş görməmişəm. Halbuki əməkdaşlığa cəlb etməklə bizim danışığımız arasında bir 15 il vaxt keçmişdi. Mən gəldim bunun o mənbənin şəxsi işini astım, vərəqləyəndə gördüm ki, orada heç bir məlumat yoxdur. Həqiqətən bu adam heç bir fəaliyyət göstərməyibdi. Yəni, belə bir şey də olubdur. Demək, SSR dönəmində pripiska təkcə pambıq planında, üzüm planında getmirdi. KGB-nin agentura planında da gedirdi.
Hələ, Əzim Bey, telefon qədində dinləyici var. O bizi gözləyir. Mətanət xanım, mərə vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz. Mətanət xanım. Alo. Mətanət xanım, işte, bəli, bəli, buyurun, efirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam. Sizcə KGB arxivlərini açılamaq lazımdır mı, ya yox? Buyurun.
Mənə gəlir ki, o baxın, hansı mütəxəssisin üzünə açılmalıdır və mənə əgər bir söz də qoyulmalıdır. Bəlkə də harbisa bir yaxın 15 ilin arxivləri açılmamalıdır. Çünki bu ola bilsin ki, dövlətin mənəfiyyənin əleyhinə də gedə bilər. Ola bilsin ki, bəlkə də dövləti kökündən dağıdada bilər. Ona görə mənə əgər yenə şəxsi fikrimdir ki, bu hansı mütəxəssisin üzünə, tarixçidirmisə, tarix elminin naminə mi və yaxud jurnalist hansısa bir mətbuat orqanında nəsə bir məsələ qaldıracaq. Ola ciddi baxılmalıdır.
Haydındır. Minnətdaram Mətanət xanım. Çox sağ olun. Rəsun Orucdu studiyamızdadır. Rəsun bəy, mən gələn fikirləri də oxuyum və davam edək söhbətimizi. Bəxtiyar yazır. Bugün Azərbaycan iqtidarında keçmiş KKB və KKB-yə bağlı insanlar təmsil olunurlar. Kim istər atasının əvvəlki işlərini açıqlasın, bunu Bəxtiyar yazır. Rəkbər yazır, salam, inanın, mənim heç orta təhsilim də yoxdur, amma indi MTK-nın Azərbaycanda qeydiyyatındayam. Ona görə də qanunu sevirəm. Ana, vətən, bunları da başa düşürəm. Bəs nə vaxt Azərbaycanda qanun olacaq? Bunu Rəkbər soruşur. Daha bir fikir, yenə də kimə xov gəlib təzi göstərmək istəyirlər? Agent adı qoymaqla kimi öz yerində otuzdurmaq istəyirlər? Belə bir sual, indi bilməm, Rəsun bəyə qədər buna cavab vermək iqtidandadır. Zaur yazır, Sumqayıt hadisələrinə söhbət gedirdi ki, KKB xüsusi tapşırıqla ermənilərə qarşı azərbaycanlılardan istifadə etdi. Xahiş edirəm, bu barədə də Rəsun bəy deyə bilərsə, danışsın.
Əlbəttə, birinci, icazə verin elə bu sualdan başlayayım, çünki bu həqiqətən ümumilli maraq nöqtəyi nəzərindən son dərəcə önəmli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Qarabağ hadisələri dövründə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, KQB və Mərkəzi Komitə, Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi, söhbət SOVKP-dən gedir, Moskva. Bunların arasında olan münaqişə artıq çox qabarıq şəkildə meydana çıxmışdı. Məsələn, mən keçmiş KQB əməkdaşlarından xeyli söhbət eləmişəm bu mövzuda və xeyli maraqlı məlumatlar əldə eləmişəm. Mən də təbiətən bir araşdırmacıyam. Bəzən insanlar inanmır ki, mən həmin orqanda cəmi il yarım, iki ilə yaxın işləmişəm, amma məlumatım kifayət qədərdir. Niyə görə? Çünki mənə maraqlı olub bu şeyləri bilmək. Məsələn, Sovet dövründə, demək, bilirsiniz ki, KQB-nin strukturunda 9 baş idarə var idi. Və onlardan birincisi PQU deyirdilər, Pervə Qlavnoy Upravleniyə, birinci baş idarə. Bu, xarici kəşfiyyat idarəsi idi. SSR dağıldıqdan sonra bunu böldülər iki yerə, ayırdılar əks kəşfiyyatı kəşfiyyatdan. Və orada, demək, üçüncü baş idarənin rəis müavini General Babkov adlı bir KQB generalı, o gəlib oturmuşdu Azərbaycanda 20 yanvar ərəfəsində bütün bu Qarabağ hadisələri dövründə və bütün buradakı prosesləri demək özü şəxsən idarə edirdi. Amma bundan qabaq nə baş vermişdi? Buna diqqət yetirək. Deməli, 88-ci ildə Qarabağda erməni separatizmi başladı. Amma 87-ci ildə KGB, Azərbaycan KGB-sinin rəhbər vəzifə tutan milliyyətçi bütün azərbaycanlıları faktiki olaraq Bakıdan sürgün edildi. Məsələn, sonradan nazir olmuş Namiq Abbasov göndərilmişdi Murmanski. Sonradan nazir olmuş Nəriman İmranov göndərilmişdi Uzaq Şərqə. Və s. və s. İndi mən dünən onun ölüm xəbərini işitdim. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının tarixində mənim qiymətləndirməmə görə ən yüksək peşəkarlardan biri, Allah ona rəhmət eləsin, Tofiq Heydarov. Mən işləyən vaxtı o Əşkəşvət İdarəsinin rəisi idi. Tofiq müəllim. Bütün bu insanlar uzaqlaşdırılmışdı Azərbaycandan, gətirib yerinə Moskvadan ruslar qoyulmuşdu. Nə idi bu? Bu həmin əməliyyata hazırlıq idi. Söhbət heçə Qarabağ əməliyyatından getmir. Qarabağ əməliyyatı bu böyük əməliyyatın SSR-nin dağıdılması və yeni geosiyasi oyunun başlanmasının Qarabağ əməliyyatı kiçik bir hissəsi idi. Sumqayıt əməliyyatı isə onun Qarabağ əməliyyatının kiçik bir hissəsi idi. Amma bunun bütün hamısını həyata keçirən KGB idi. Azərbaycan televiziyasını partladan KGB idi. Alfa idi. Bunu hamı bilir. Burada sir yoxdur. Və o cümlədən onun içərisində bugün də Azərbaycanda yaşayan və yeri gəlmişkən bugün də bir qədər belə deyək ki, imtiyazlı durumda olan insanlar var ki, onlar bilavasitə o terror aktında iştirak ediblər. Yəni, bu əslində terror aktıdır, televiziyanın partladılması. Və ictimai təhlükə baxımından bu daha ciddi bir aktdır. Çünki Azərbaycan cəmiyyətini məlumatsız qoyub, sonra Sovet qoşunlarının Bakıya hücumunu təmin eləməkdir. Digər bir məsələ isə Sumqayıt əməliyyatı. Həmin Sumqayıt əməliyyatında burada KGB dəst xətti görünmür. Çox güman ki, burada qarov işləmişdi. Mən o məsələ ilə çox detallı maraqlanmışam. Hər halda mən tapa bilməmişəm onu. Orada daha çox qarov dəst xətti görünürdü. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, KGB ilə qarovunun bir fərqi var idi. Hətta Sovet dövründə KGB daha elitar bir orqan sayılırdı. Qarov ümumiyyətlə ən aşağı təbəqə ilə işləyirdi. Məsələn, kriminalla, məsələn, narkotik tranziti. Bu qarovunun biznesi idi. Silah tranziti təbii ki, qarovunun. Qarov daha çox belə kriminal bir qurum idi və bu gün də kriminal qurum olaraq qalıb Rusiyada. Ona görə də bütün bu müxtəlif qəbildən olan killerlər, başkəsənlər, nə bilim, quldurlar var, hamısı daha çox qarovunun kontingenti idi. Ona görə də çox yüksək ehtimalla Sumqayıtdakı bu məsələni törədən təbii ki, qarovuydu. Amma bu azərbaycanlılar deyildi, aydın məsələdir. Yəni, onun icrası kim ola bilər, vacib deyil.
Mən dinləyicilərin göndərdiyi fikirlərinin bəzilərinin suallarını oxuyum. Sual vermişəm ki, sizcə KGB arxivləri açılmalıdır ya yox? Bozqurt yazır, arxivlər açılsın, bilək kimlərdir günahsız insanların cibinə narkotik attıran, yalandan üzərinə durub həbsxanada çürütdürən, onlar cəzalandırılmalıdırlar. Bunu Bozqurt yazır. Açılmalıdır, bir sözlər Rəşad yazır və daha bir fikir, daha doğrusu sual. Sizcə Qurtlar Vadisi filmi milli təhlükəsizlik baxımından nə dərəcədə həqiqətləri əks etdirir? Baxmısınız mı?
Baxmışam və böyük məmnuniyyətlə baxıram da, çox belə deyək, böyük həvəslə baxıram. Ona görə ki, Qurtlar Vadisi əslində Türkiyədə gedən prosesləri qabaqçadan ictimai rəyə yeridən bir filmdir, xüsusi hazırlanmış filmdir. Və orada hətta müəyyən analogiyalar da var. Məsələn, İskəndər Küçük məlum oldu ki, İskəndər Böyük məlum oldu ki, Vəli Küçük imiş və s. və s. Yəni, bu filmin arxasında mən bu dərəcə sadəlöv deyiləm ki, düşünüm ki, yalnız deyək ki, rejissor yaradıcılığı dayanır.
Peşəkardır, nəzərdən baxırız. Telefon ədədə diləyici olmalıdır, 436-77-41. Vüqar bəy, axşamınız xeyr olsun, buyurun.
Axşamınız xeyr, doktor. Sizi də salamlayıram, Məsum bəydən.
Buyurun.
Mənim fikrim belədir ki, deməli, bu fayallar açmaqla biz heç nəyə nail olaya bilmərik. Kim axı və kimə görə faylları açıq? Aşağı qurum, yuxarı qurum üçün faylları açıq. Bu mümkün olan şey diyorum. Bir qurum ki, vəzifədən sui-istifadə edir. Bir qurum ki, nə bilim, ədalətsiz şeylərlə məşğuldur. Və nə bilim, dürbəzir çoxlu misallar gətirmək olar. O mümkün olan şey diyorum. Belə bir vəziyyətdə ancaq bu demokratik bir ölkədə ola bilər. Hətta öz danışığımdan indi qorxuram ki, sabahsı gün telefonuma zəng ola bilər və tuta da bilərlər.
Minnət Hanım, müqəllə. Təşəkkürlər qoşunuza görə. Rəsman Bey, mən də bir əlavə edeyim bu telefon məsələlərinə. Çünki Kontekst proqramında dünən axşam mobil telefonundan gizli dinləmə məsələsi də müzakirə olunurdu. Yəni, gəlin bu məsələni də daxil edək bu məsələyə və buyurun, aydınlığı yazın.
Mən bircə kəlmə deməli burada bu dinləyici çox önəmli bir məsələyə toxundu. Həqiqətən bütün bu arxivləri açmaq, açmamaq, bu diskussiyalar əslində çox predmetsiz bir diskussiyadır. Niyə görə? Tutalım ki, siz bugün bir 5000 nəfər əməkdaşlıq edən insanları dəvət elədiniz. Dediniz ki, siz artıq əməkdaşlıq eləmirsiniz və qorxmayın, heç kim sizi şantaj eləyə bilməz, heç kim sizi cinayətə sövq eləyə bilməz. Əgər bu orqanların fəaliyyəti qanun çərçivəsinə yerləşdirilməyibsə, qanun çərçivəsinə qoyulmayıbsə, bunlar növbəti 5000 adamı cəlb eləyəcək və daha çirkin işlər görəcəklər. Yəni, burada təbii ki, ilk növbədə hüquqi məkanın bərqərar olmasıdır. İlk növbədə budur. Məsələn, bayaq dinləyici bir məsələ qaldırdı. Birinci dinləyici, dedi, ikinci dinləyici dedi ki, ictimai nəzarət mümkün deyil. Mümkündür, niyə mümkün deyil? İctimai nəzarət mümkündür. Məsələn, niyə görə MT-nin həbs elədiyi adamların, deyək ki, bu Səidin dəstəsi məsələsi və yaxud da ki, deyək, Emil Süleymanovun məsələsi. Bu üçün niyə qapalı məhkəmə prosesi gedir? Yəni, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti MTN-dən bu dərəcədə mi çəkinir? Niyə görə? Hansı dövlət sirri var orada? Niyə Azərbaycan cəmiyyəti bilməməlidir ki, Emil Süleymanov hansı cinayəti törətmişdi və onu ümumiyyətlə törətmişdimi? Və yaxud Səidin dəstəsi, təsəvvür edin ki, Səidin dəstəsini İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda, SEPAH-la əməkdaşlıqda ittiham etdilər, amma sonra başqa şeylər çıxdı ortaya. Mən, Natiq bəy, Bizim Yol qəzetinin müxbiri, indi soyadını unutdum, çox gözəl bir araşdırma apardı Elmar Hüseynov fondunun sifarişi ilə. Mən həmin araşdırmada onun məsləhətçisi olmuşam, bir sıra məsələlərdə ona kömək eləmişəm. Və mən həqiqətən dəhşətə gəldim o şeylərdə. Amma məhkəmə prosesi açıq aparılmadı. Yəni, birinci bu orqan, belə deyək ki, bu orqana öz yeri göstərilməlidir. Və bu yer qanunla müəyyənləşməlidir. Kiminsə istəyi ilə yox. Bu orqanın kiməsə sadiqliyi əsas götürülməməlidir. Bu orqanın dövlətə sadiqliyi əsas götürülməlidir. Heç onun sadiqliyi də lazım deyil. Onun fəaliyyəti nizamlanmalıdır qanunla. Çünki bu sadiqlik, sədaqət, məhəbbət, nifrət bunlar hamısı abstrakt anlayışlardır. Amma bugün bu yoxdur. Və bu olmadığından da biz MTN haqqında bugün mən çox təəssüf edirəm bu orqanın keçmiş əməkdaşı üçün, olduğum üçün çox təəssüf edirəm və çox ağrılı qəbul edirəm. Bəzən çox çirkin məlumatlar gəlib çatır. Mənim məlumatlarım çayxanadan gəlmir. Mənim məlumatlarım kifayət qədər etibarlı mənbələrdən gəlir. Və düşünəndə ki, orada nələr baş verir? Düşünəndə ki, artıq orqan hansı prinsiplər üzrə işləyir? Vətəndaş dedi ki, mən qorxuram. Mən qorxmuram. Bax, mən efirdən deyirəm birbaşa. Amma artıq bu orqan Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsini təmin etmək iqtidarında deyil. Bir mənalı şəkildə bu belədir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, həm Rusiya, həm İran tutalım və yaxud da digər maraqlı dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları rahatlıqla Azərbaycanda istədiyi əməliyyatı həyata keçirə bilər və Azərbaycan...
Və keçirirlər. Bəli, və keçirirlər.
MTN deyirsiniz, acizdir onların qarşısında.
Yox, MTN sadəcə olaraq artıq iş qabiliyyətini itiribdir. O dərəcədə itiribdir ki, Azərbaycanın strateji maraqlarını Azərbaycanın daxilində qorumaq iqtidarında deyil. Bilirsiniz, Namiq Abbasovun nazir olduğu dövrdə bu orqanla bağlı belə bir məsələ aktual şəkildə qoyulmuşdu gündəliyə. Nə idi? Bu orqan sırf kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyətində məşğul olmalı idi. Bu orqan, tutalım ki, Ruslan Bəşirli məsələsində məşğul ola bilməzdi. Bu orqan Aqil Xəlil məsələsində məşğul ola bilməzdi. Nə bilim, bu orqan hansısa siyasi partiya ilə bağlı məşğul ola bilməzdi. Bilirsiniz, bunlar hamısı ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyət çərçivəsindən kənar məsələlərdir. Ölkədə ədliyyə orqanları var, ölkədə məhkəmə orqanları var. Əgər kimsə ictimai sayışı pozursa, qanunları pozursa, prokurorluq, məhkəmə və polis var. Xüsusi xidmət orqanlarının funksiyası tamam başqa bir şeydir. Və əgər onlar müəyyən, aydındır, hansısa bir siyasi partiyada deyək ki, xarici dövlətlərin kəşfiyyat qurumlarının adamları yerləşdirilə bilər. Və burada artıq bu insanların ölkəyə zərərli fəaliyyətinin qarşısını almağın 100 yolu var. Amma hökmən deyil ki, bu açıq şəkildə olsun. Hökmən deyil ki, bu qabarıq şəkildə olsun. Və bu, artıq qeyri peşəkarlıq əlamətidir.
Dinləyici sizdən maraqlanır ki, bəs sizcə Rəsulun Bəbi Bəkir məscidi kimlər tərəfindən partladılmışdı?
Mən bunu deyə bilmərəm. Təbii, mən bunu araşdırmamışam. Amma əgər o televiziyada təqdim olunan adamlar partladıbsa bunu, bunların məhkəmə prosesi də şəffaf keçirilməlidir. Açıq keçirilməlidir. Amma mən şübhə eləyirəm ki, o açıq keçiriləcək. Yenə deyirəm ki, MT-nin həbs etdiyi, keçirdiyi əməliyyatlarla bağlı bütün məhkəmə prosesləri, demək olar ki, bütün məhkəmə prosesləri qapalı keçirilir. Niyə? Nəyə görə məhkəmə qapalı keçirilməlidir? Məsələn, həmin araşdırmada Səidin dəstəsi ilə bağlı aparılan araşdırmada, Natiq bəyin apardığı araşdırmada orada dəhşətli bir fakt var idi ki, Səidin dəstəsindən həbs olunmuş adamlardan biri ümumiyyətlə istintaqda həbsdə adı gedir rəsmi məlumatda. Sonra bu adam yoxdur. Araşdırma zamanı məlum olur ki, o ölübdür. Amma onun ailəsi də deyir ki, bizim başımızı ağrıtmayın, belə suallar verməyin. Azərbaycanın dövlət qurumları, dövlət orqanları, əgər həqiqətən vətəndaşların dövlətə etimadında maraqlıdırlarsa, buna mən xeyli şübhə eləyirəm, onlar ümumiyyətlə bunda maraqlı deyirlər, bağışlayın bu tənqidi yanaşmaya görə, bu artıq mənim gündəlik müşahidəmin nəticəsidir. Bu faktı araşdırmalıydılar. Necə olur ki, ilkin məlumatda, pres relizdə adı verilən şəxs sonradan buxarlanıb, yoxa çıxıb. Hara gedib bu şəxs? Məlumat gəlir ki, ölübdür. Həmin araşdırmada var idi bu. Mən konkret araşdırmaya istinad edirəm burada. Amma bunu heç kim araşdırmadı. Məhkəmə heç bir şey araşdırmadı. Və təsəvvür eləyin, Səidin dəstəsi haqqında məlumat verən adam ruhi xəstə çıxdı.
Rəsul bəy, bu məsələ, misal üçün, bu fakt üzərində öz fikirlərinizi qeyd edirsiniz. Amma məxfi saxlanan məlumat ümumiyyətlə danışsaq, nə haqqdadır? Yəni, bax, belə böyük suallar yaradan işlərdən ibarətdirmi əsasən arxivlər?
Bu da var. Bu da var. Deyək ki, insanların şəxsi fəaliyyəti ilə bağlı da var. Bu artıq nə dərəcədə qanunidir, qeyri-qanunidir, bunu qoyaq bir kənara. Hansısa mühüm strateji məsələlər haqqında da var. Təbii, müxtəlif çeşidli məlumatlar var, çeşidli sənədlər var. Yəni, burada bunu belə deyək ki, bir haradasa bir sistemləşdirmək çətindir. Amma dövlət sirri haqqında qanunun da iş növbədə əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu dövlət sirri olan məlumatları sistemləşdirsin. Ümumiyyətlə, dövlət sirri nə sayılır? Əməliyyat sirri nə sayılır? Hansısa bir orqanın sirri? Təsəvvür eləyin ki, gedirlər, məsəl üçün, jurnalistlər adi bir nazirlikdən. Mən hələ MTN-i, Müdafiə Nazirliyini demirəm. Tutalım ki, Azərqaz, məsəl üçün deyirəm. Bir məlumat soruşurlar, o məlumatı vermirlər. Bu dövlət sirridir. Kim deyir onu? Harda göstərilib? Hansı qanuna istinadən deyirsiniz ki, bu dövlət sirridir? Bilirsiniz, yəni, bunun kökündə duran bəla cəmiyyətin, hüquqi cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi və hüquqi dövlət mexanizmlərinin olmamasıdır. Hüquqi dövlət mexanizmləri olan yerdə, müstəqil məhkəmə sistemi olan yerdə, təsəvvür eləyin ki, orqan deyə bilərmi ki, bu məhkəmə açıq keçirilməsin? Onun, deyək ki, nümayəndəsi mi, və yaxud istintaqın nümayəndəsi, ittiham tərəfin nümayəndəsi məhkəməyə onu bir təklif kimi verə bilər, amma qərarı məhkəmə verir. Və təsəvvür eləyin ki, biz bugün bilmirik ki, həbsdə bugün neçə günahsız insanlar yatır. Çünki bunların istintaqı qapalı keçib, məhkəməsi qapalı keçib və s. və s. Başqa bir məsələ. MTN, Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi 2005-ci ilin oktyabr ayında Əli İnsanovun, Fərhad Əliyevin, Akif Muradverdiyevin və digərlərinin dövlət çevrilişi hazırlaması haqqında rəsmi məlumat yaydılar və həmin məlumata əsasında onlar həbs olundular. Hanı bunun istintaqı? Yəni, bu qədər yalan mı olar? Onda sual olur ki, sonradan bir işdə bunlar hamısı korrupsiyaya görə mühakim olundular və hətta bəziləri artıq həbs olunublar. Dedilər ki, bu iş ayrıldı, bu getdi ayrıca istintaqa. 3 ildir istintaq gedir və bu istintaqın gedişatı haqqında xəbər yoxdur. İndi mən sizə sual verirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Yaxşı, sizə yox, özümə verirəm və özüm də cavabımı verəcəm. Mənim bu orqanlara etimadım ola bilərmi? Xeyr, heç bir zaman. Heç bir zaman. Çünki artıq o zaman göründü ki, bu orqanlar siyasi sifariş yerinə yetirir. Onlar qanunu yerinə yetirmir, qanunun tələblərinə həyata keçirmir.
Dinləyici Turqut Bakıdan yazır ki, Ziya bəy, sizin bu verilişi qaçıran dinləyicilər onun təkrarını hardan dinləyə bilər? MTN arxivindən. Sözünə çıx. Turqut bəy, belə yumora görə minnətdaram, əgər bu yumor
desə.
Mən sadəcə deyim ki, bizim saytımıza daxil olarkən yayım cədvəli bölməsində veriliş bitəndən sonra, 6-dan sonra, axşam təxminən 7-dən sonra işdən sonra proqramın yazısına qulaq asma olar. Ərəstun bəy, buyurun əlavə edin və daha bir məsələ üçün də
bir saxlayın. Oldu. Bir də bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində qorxunun xofu çoxdur. Qorxunun özü o qədər deyil, amma xof çoxdur. Hər şeydən qorxurlar, hər şeydən xoflanırlar. Mən burada həmin bu xüsusi xidmət KGB ilə bağlı qısaca bir lətifə söyləyəcəm. Deyir, yenidən qurma illəridir. Abram adlı birisi gəlir KGB-nin binasına, əlində dəftər qələm nəsə yazır. Baxır, yazır. Bir KGB əməkdaşı yaxınlaşır buna ki, bir sən nə yazırsan? Deyir, baxıram, pəncərənin şüşəsi yoxdur, yazıram, şüşəsi yoxdur. Çılçırağın lampası yoxdur. Bu KGB əməkdaşı hirslənir. Deyir, bilirsən nə var? 37-ci il olsaydı, mən səni buna görə güllələyərdim. Abram yenə nəsə yazır. Deyir, nə yazırsan? Deyir, onların artıq patronu da yoxdur.
Ərəstun bəy, indi bilmirəm, bu ciddi sualı sizə təqdim edəm. Yoxsa yox, nəzarət barədə, qeyd etdiniz ki, biraz əvvəl danışıldı, kifayət qədər çoxlu nəzarət barədə. Azərbaycan reallığında, MTN-i, prokurorluq mi deyim və əlavə olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlığı münasibətləri deyim. Əməkdaşlığı münasibətləri daha çox nədən ibarət? Əməkdaşlıqdan sizcə yoxsa bir-birinə nəzarət etmədən və kim kimə nəzarət edir?
Bugünkü reallıqdan danışırsınızsa, bugünkü münasibətlər daha çox şəxsi münasibətlər üzərində qurulubdur və biz bunun təzahürlərini Azərbaycan mətbuatında hər gün görürük. MTN-ə yaxın qəzetlər Daxili İşlər Nazirliyini ifşa etməklə məşğuldur. Daxili İşlər Nazirliyinə yaxın qəzetlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini. Bilirsiniz, mən azından son 10 ildə araşdırma işinlə məşğulam və biz qəzetləri gündəlik götürürük, qarşımıza qoyuruq. Artıq bilirik, hansı qəzetdə hansı nazirliyə qarşı çirkab yazılıb, hansında hansına qarşı ifşa edici material. Əslində belə olmamalıdır. Əslində bunların fəaliyyətini nizamlayan, tənzimləyən bir dövlət qurumu olmalıdır və o dövlət qurumu bunları konkret olaraq qanun çərçivəsində öz vəzifə, səlahiyyət çərçivələrindən kənara çıxmağa qoymamalıdır. Və o cümlədən, bu çərçivədən kənara çıxdıqda konkret cəza mexanizmləri olmalıdır. Bir də xüsusi xidmət orqanlarını birləşdirən bir qurum olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanda təkcə MTN deyil, xüsusi idarə də var və s. və s. Mən adi bir misal gətirəcəm, qısaca bir misal. Məsələn, Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11-dən çox xüsusi xidmət orqanı var. Yəni, bura Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi, Federal Təhqiqatlar Bürosu və s. daxildir. Və bunları birləşdirən Milli Təhlükəsizlik Şurası deyilən bir qurum var, National Security Council. Onun üzvü bu xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləridir, prezidenti, vice-prezidenti, dövlət katibidir. Və artıq bu qurum özü, onun aparatı da var və onun icraçı direktoru da var. Məsələn, vaxtı ilə, bilirsiniz, dövlət katibinin müavini olan indi John Negroponte həmin qurumun baş icraçı direktoru olubdur. Və bu orqanlar bir-birinin fəaliyyətini ciddi şəkildə izləməklə məşğuldurlar ki, biri o birisinin sahəsində daxil olmasın və s. Azərbaycanda isə bu primitiv müharibə səviyyəsində gedir. Burada əməkdaşlıqdan heç bir söhbət gedə bilməz. Təəssüf ki.
Minnətdaram, Rəstun bəy. Amma çox yaxşı ki, buyurdu studiyamıza.
Sağ olun.
Və bu barədə bu saat ərzində danışdıq. Rəstun Orucu studiyamızın qonağı idi. O vaxt ilə MTN-də əks kəşfiyyat idarəsində əməliyyat müvəkkili olub və bir çox məsələlərə bələddir. Nə mümkün oldu, onu da o barədə də danışdı. Qardaşım, birazdan xəbərlər.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılı aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.